Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this female Wanderers flight to Helsinki.
Глава 6. Тампере.
Traditional Tampere national landscape.
Това е типична гледка в Тампере. Течащата вода.
Sounds of this rapids are.
Звуците на бързите са най-добри там, под моста, където са застанали хората. Там са и водопадите.
Falls. Let's see the sound if you falls. Here we go.
Нека да видим водопадите. Отиваме.
Тази сграда каква е?
Това е фабриката на Финлейсън.
I'm born here in this city and my grandmom worked in this cotton factory. I was very often waiting for him before this gate.
Роден съм тук и баба ми е работила в тази фабрика за памук. Много често я чаках пред тази врата. По това време тя стоеше затворена, но имаше служител, който я отваряше в 4 часа и баба ми излизаше отвътре. Почти винаги беше първата.
James Finlayson, who founded this factory in the 1820s.
Джеймс Финлейсон, който основава тази фабрика през 1820 година, първоначално идва от Шотландия. Работил е и в Санкт-Петербург и оттам пристига тук, за да основе производството на памук. Толкова е близо.
Обичам този цвят, тук е червено. Много е топъл и близо до глината. Чудесен е. Започва с Джеймс Финлейсон. Производството на памук в Тампере, а покрай памука и обозримата история на града, кацнал като блатна птица сред езерата на Източна Финландия, а покрай Тампере и нашата история за финските момчета, воювали на Балканите. Момчетата от Тампере.
Ари Ярвала е отново пред вратата на фабриката Финлейсон. Вратата е широко отворена. Фабричните халета не бълват памук, а са живописна културна зона. А той самият, освен че има внуче от година две, се занимава с международните дела на град Тампере. Сега наляво, моля. Наляво, от могъщия тухлен свод на фабричната врата, има надпис «Кедар Панимо, Панимо Равинтола». В средата е годината 1994, а отдолу е нарисувана халба бира и пише «Плевна».
Това е мястото. Това е Плевна. Плевна е името на Плевен от времето преди и по време на Руско-турската война.
We are at the moment at the Plevna Brewery in Tampere. Incredible. I mean, such a beautiful name.
В момента сме в пивоварната Плевна в Тампере. Невероятно. Толкова хубаво име. 3500 км далеч от България. Здравейте, аз съм Борислав.
Марика Хакала е собственичката на Плевна.
Много се радваме, че сме в красивата ви пивоварна с много красиво българско име.
Ei, ei ole mitään, että ei ainakaan ole säilynyt.
Не съм бил в България. Нямам спомени от България.
Kyllä, olin tuota tapaamassa, pystyin tapaamaan, koska olin vasta 7-vuotias, kun hän kuoli.
Помня дядо си добре, защото съм бил на 7 години, когато той почина. Още повече, че той живееше у нас. Разказваше много истории, понякога и на руски. Разказваше, че е бил някакъв началник във войната. Подофицер, което по това време си е било висок чин. Разказваше и за атаките, но не помня нещата много добре. Нали бях много млад, а сега съм вече стар и паметта ми изнегарява. Дядо ми имаше силен глас. Аз се запознах с него, когато той вече беше на години. Гласът му беше дрезгав и личеше, че го използва много. Може би защото работеше като началник смяна в Финлейсон. И също така беше заместник началник на доброволната пожарна в Тампере.
No, aika voimakas se oli, mutta niin kuin mä sanoin, että minähän olen hänet tavannut vasta...
Не знаем точно защо е тръгнала тази война. Беше родом от Илмайоки и много младежи от това място са тръгнали за войната. Може би негови приятели, доброволци, затова и той. Може би е бил някакъв авантюризъм. Първо е бил в Ирландската гвардия, в Хелзинки и оттам са тръгнали за турската война. Бил е на 17 години, когато е заминал.
Kyllä. Hän oli Suomen kaartissa siihen aikaan, sitten meni palvelemaan ja sieltä kautta meni sitten tänne Turkin sotaan.
Yeah. And if we want to go up there? Those up there are old things they did use in here, in the cotton, when they made the fabric.
Ето там са старите инструменти, които са използвали при тъкането на памука. А ако прочетете тук, точно тук, в Плевна, е мястото, където за първи път от цяла Северна Европа са запалили електрическа кружка през 1882, защото синът на собственика Финлейсон е учил в Америка, там срещнал Едисон, работили заедно и видял електрическа кружка. А тук в памуковата фабрика много често имало пожари. Баща му не е бил особено заинтересован, когато му казал, че възнамерява да я донесе тук. Били сме много отдалечени, но все пак сме имали високи технологии. И така, ние всички финландско-български радиоекип навлизаме в тухлените дебри на финландската пивоварна с българско име и немски бирени традиции, където все още със сигурност витае мисионерският дух на един шотландец. Последите на която и да е история от тази война, руско-турската война от 1877-78, да тръгнем, попадаме в една пъстра и мултиезична Европа, която се е справила поразяващо добре с разноязичието си и противоречивите си култури. В движение, прагматично. Тук е ресторантът, там е барът, а отзад можете да видите пивоварната. И точно в момента там приготвят нещо, така че можете да видите и да потушите, как тук правим бира, сайдери, а също и медовина.
Красиво подреденият салон на ресторанта с неговите симетрично разположени дървени маси сепарета е издържан в класически тевтонски стил. Усещането е като на мюнхенския Октоберфест. Зад бара съзираме малък коридор, който води към помещението на персонала, а след тях в дъното на помещението се чува приглушеният грохот на машините. Там се крие пивоварната. Света я светих на целият този малък бирен комплекс. Значи тук произвеждате ваша собствена марка бира?
The labels of the beers we make here and also there. We have always 15 different brands that we make. Three ciders.
Тук на бара можете да видите етикетите на бирите, които правим. Винаги имаме 15 различни марки бира, три сайдера и медовината, която е нещо уникално. Имаме света лагер, германски тип пшенично пиво, ирландски стаут, а между тях и много други. Най-новата е Golden Ale, английски тип, защото тук винаги имаме и сезонна бира.
Right now the newest one is the Golden Ale. It's a blonde ale, British style.
Very impressive. And do you know when exactly?
Кога точно е основана пивоварната?
1994.
Just an empty old factory when we came here.
Когато дойдохме тук, заварихме само една стара празна фабрика, сива и съвсем обикновена. Аз бях тук от самото начало и всичко това го построихме, като използвахме колкото може повече от стария материал на фабриката на Finlayson. Можете да видите огромните дървени гради. Преди това са ги използвали за съвсем друго нещо. Взехме старите им прозорци и врати, старите бирени бутилки от Тампере, стари бурета.
Плевна бира over there.
Плевна бира, ето там.
Те са няколко. Стоят високо, търкулнати върху рафтове над главите ни. Малки дървени бурета, обковани с черни железни обръчи и ясен печат с големи букви. Плевна Олот. Бира Плевна.
Niin, sitä en osaa ihan sanoa, koska en ole siltä puolelta historiaa tutkinut, että mikä tässä oli tarkoituksena, mutta kyllähän tässä jollain tavalla, niin kuin nykyäänkin, niin autettiin tässä tapauksessa Bulgariaa, että se sai...
Не знам много за тази война. Във Финландия не се говори много за нея. Нито съм изучавал много история. Но доколкото знам, помагахме на България да стане независима, да се освободи от турската власт.
Ей, семаща му лея му изтикувана.
Не помня да е разказвал нещо нито за турците, нито за българите, нито как е бил ранен. Разказваше за места, където беше ходил. Някаква планина, чието име не помня. Беше проявил голяма храброст при превземането на онази планина. За този подвиг получи и ордена. Казват, че преминаването през онази планина тогава е било изключителен героизъм. А ордена той получи през 1937. Аз бях там, когато той го получи без никакво предварително известие. Бяхме в къщи с майка ми и баща ми и само аз от 8-те деца. Дойде един подполковник, чието име не помня, и му връчи ордена. Имаме и снимка от това събитие. Чак когато получихме финландската версия на оригиналната грамота, разбрахме за какво е получил ордена.
Тук имаме свидетелство от войната при Плевен. Ето тук на снимките са две от момчетата, дето са ходили на война. Единият е Яхо Принц, а другият – Яхо Ларва. Аз познавах внук на Яхо Ларва.
Came across this war, this name, and who decided to
say this building has been named Plevna.
Как стигнахте до тази война и до това име Плевна?
It was built in
1877.
Yes, it was the time of the siege.
Yes, because at that time.
Тази сграда се е нарекла Плевна. Още когато е била построена през 1877.
Било е по времето на обсадата на Плевен.
По това време, когато строили такива големи сгради, им давали името на някакво голямо актуално събитие. Тогава войната вече е била в разгара си и 900 мъже от тази фабрика са били там, в свитата на руския цар, и те са били изпратени в Плевен, България. Били са много смели в онзи голям бой и българите още ги помнят заради това. И собственикът на фабриката чул как тези смели мъже са участвали във войната, и в чест на това събитие поискал да даде на тази сграда името Плевна. Съседната сграда е кръстена Сайбирия, защото точно тогава е била построена железопътната линия до Сибир.
So only here in Tampere, only here in Tampere, Siberia is next to Plevna. That's already an impressive fact.
Така че само тук, само в Тампере, Сибир е точно до Плевен. Изумителен факт. Само тук. Thank you.
Тогава господин Вейко Лахти разтвори някакви сгънати овехтели документи, сложени в папка, и извади оттам някаква стара снимка. Сложи я на масата пред нас. Целият ни българско-финландски екип застина. Човекът от снимката веднага те грабва. Много къса коса, а дълга бяла брада. Вероятно, модната за времето брада на руски генерал. Слаб, пронизителен поглед. Не те грабва, сграбчва те. Облечен е в сакол от началото на 20 век, там където е сърцето му са закачени 1, 2, 3, 8 медала. Достолепен. Зад него се виждат прозорци и тапети на цветя. Снимката е леко замъглена от времето, очевидно оригинална. Това е снимка на дядо ви?
Да, това е снимка на дядо ми.
Трябва да ви кажа, че тази снимка много ме развълнува. Това е някакси чист и непокътнат образ на епохата и едновременно виждам подобие с вас, господин Ласти. Въпросът ми сигурно е малко странен. Открихте ли нещо общо между вас и дядо ви?
Йо, jos aikanaan sanottiin mun isääni hänen näköisekseen, niin tuota, kyllä mua on sanottu isän näköiseksi, että kyllä silloin.
Казаха, че баща ми прилича на дядо, а аз приличам на баща ми. Не мога да кажа обаче какво е общото, защото е трудно за един човек да опише себе си. Дядо ми беше на 80, когато тази снимка е правена. Трудно да се обясни какъв беше той. Суров човек, с войнишка стойка, висок ядър, аз самият съм 185 см. И как да ви кажа, много спокоен. Много спокоен човек беше той. Приличаше на дядо Коледа заради доста дългата си брада. Не позволяваше да я пипат. Беше като баща ми с изправена стойка. Добра стойка, висок, както и аз съм висок. Повече не мога да кажа. Не помня. Ние не се страхувахме от него. Нали той живееше у нас? Нас децата ни държаше в скута си. И никой не допускаше, че би могъл да е някакъв страховит дядо Коледа.
Ehkä joku joulupukki sitä luuli siihen aikaan, mutta...
Намирам ситуацията за много специална. Опитайте се да я видите през нашите очи. Ние сме далеч в чужбина, далеч от нашата страна, много на север. Срещам един чаровен господин, който е готов да сподели спомените от детството си. Но във всичко това има една голяма дистанция и във времето и в пространството. Изведнъж той слага на масата една снимка. Внезапно между нас се появи една снимка и тя мигновено ни свърза. Странно е, аз усетих как една единствена снимка може да свърже хората от двата края на Европа толкова здраво, а допреди миг ние не знаехме нищо един за друг. И ето защо съм толкова развълнувана. Човекът на снимката се казва Мати Вик.
There were quite many from Tampere in this war. There are also books where these names are printed and I have a couple of them with me if you want to look them.
Доста хора от Тампере са участвали в тази война. Има и книги, в които са написани имената им. Аз нося няколко от тях.
Томас Хопо е историк, преподава в университета в Тампере, войните го занимават и него. Първата световна е главният му интерес, но заради нас той се е върнал още по-назад във времето. А името Мати Вик има ли го в книгите?
There are names just which happens to do something and most of those who were killed in action.
Тук са имената най-вече на загиналите и на тези, които са се отличили. Разбира се и офицерите. А знаете ли колко са били войниците от Тампере тръгнали за България?
Not exactly, but I think maybe something like 20 or 30
Около 20-30. Общо са 1000. Но по-голямата част от тях са дошли от западна Финландия. Бояма, и областта около Турко. Тампере не е бил главното място за набиране на батальона, но и от тук е имало хора.
Main recruited for this unit which fought in Bulgaria, but there were people also from Tampere.
Мисля, че повечето лейб-твардейци са били сравнително бедни и за тях е било стъпка напред да се присъединят към батальона. Когато войната започнала, са имали шанс да видят света, да пътуват, да поживеят вълнуващо и предполагам това е била главната им мотивация да тръгнат на война.
See the world, travel and to have some excitement and that's probably the main motivation to take part in the war.
А ясно ли е кои са тези 20-30 души, които са били от Тампере?
I know a couple of them from names, but not all of them.
Знам няколко, не всичките.
This is a memory of one person who fought the war.
So what's his name? Sten Anders
Wallin. He was from Helsinki.
Една от книгите, които е взел със себе си, са мемуарите на Стен Андерс Валин. Томас разгръща книгата и търси имената на момчетата от Тампере. Алфред Хелструм. През ранния 20 век още е живял в Тампере и организирал възпоменателните срещи в памет на боя при Горни Дъбник и загиналите там финландци. Карл Адолф Лемберг е получил медала Свети Георги. Густав Линберг е бил музикант. Стигнахме и до първия музикант. Знаем, че батальона са били 40. Густав Линберг е бил ранен. Имало още един музикант, който по-късно става капелмайстор. Той искал да отиде на война, но роднините му не са го пуснали.
And he wanted to go to the war, but the relatives did not let him to go there. And then there was also this Johannes Prinz, who is quite famous of this war.
Имало и Йоханес Принц, който става много известен. После идва Чарлз Конрад Розенберг, доктор, емигрира в Америка и умира там. Ефрем Нестор Сарне също е бил музикант, ранен е във войната, връща се, работи в Тампере. После идва Густав Фредрик Търн. Той умира във войната. Не е сигурно дали умира точно в боя при Горни Дъбник. И Мати Вик.
And then also this Matti Vik, he was also decorated with this Saint George medal.
Ето го и Мати Вик. Той също получава ордена Свети Георги за участие във военните действия в района на врага. Това са имената, които назова Томас Хопо.
He was decorated with this medal of
Получил е георгиски кръст и пенсия, защото с този медал получаваше пари. А колко голяма пенсия? В един момент е била 23 марки. Може би в началото на 20 век. Годишно. Не е много, но все пак е нещо.
At the beginning of 20th century, what could
в началото на 20 век какво би могло да си купиш това? Къща? Кон?
No. I think it would have been maybe a salary of one month or a couple of weeks.
Мисля, че е било нещо като заплата. Месечна заплата или заплата за 2 седмици.
Does the name Severin Tigerstad?
А името Северин Тигърстад познато ли ви?
Yes. Severin was one of the men who was in.
Той е бил един от мъжете, които са били на война в онази група. До нас са достигнали само фрагменти от историята на големия бой. Някои от роднините на Северин дойдоха и ни донесоха фотография и ни разказаха историята и как той там е бил. Ние използвахме тази история и снимките и името, когато направихме една от нашите бири. Тя се казва Северин.
We have used that photo and the story and the name when we made one of the beers we have here. It's called Severin. Yes.
Yeah.
And actually the Severin was chosen the beer of the year.
И всъщност Северин беше избран за бира на годината през 2007 и е още много популярна бира. Това е уникална, много силна бира.
In Finland it's very strong in taste.
Северин Густавович Тигърстът бил на 24 при потеглянето на батальона и според снимката, която е оставил на изпроводяк, е бил вече офицер. Прочул се е като пълководец, а един прост факт от генеалогичните финландски справочници показва, че първият му син се ражда през 1882 година в София. Тоест, Северин е извървявал разстоянието Хелзинки-София не само веднъж и не само като войник. А като сме в кръчма с такова име, какво знаете за войната на Балканите преди повече от 135 години? Само от картинките по стените ли?
And all people who work here, they have to learn the story of the Plevna name, because customers ask it.
Да, знам много малко неща, но дори хората, които работят тук, трябваше да научат историята за името Плевна, защото клиентите питат и те трябва да им отговорят. Така че те я знаят. Написахме я в нашия вестник, Plevna News, там също и нашето меню. Имаме го на руски, английски, немски, защото много от клиентите ми са от чужбина, а през лятото идват и много туристи. Първата ястия от менюто гласи сухари Plevna с чесън. Цена 3,50 €. По време на целия път през България, от Свищов през Горна Студена, Горни Дъбник, Правец, София, Пловдив, Одрин, сухарите са били скъпоценният продукт, който непрекъснато свършвал и продоволствието закъснявало. В Одрин положението било съвсем отчаиващо и ето, че онези липсващи безценни сухари от Одрин се появяват като ястие номер едно в Тампере, в кръчмата Плевна. Кое е различното на тази вода?
And when I was walking here, I was thinking about that when this man left.
Планс Хопо е мислил за това, докато е вървял към мястото на нашата среща. Когато тези мъже са тръгнали на война, е имало страхотно празненство. В Хелзинки е имало празнична вечеря с много храна и пиене. И когато влакът стигнал до Виборг, там ги е чакало също празненство. Задал си въпроса, имало ли е друг път такива празненства, когато фините са тръгвали на война? Не е имало. Никога ли? Никога. А как си обяснявате тази поредица от партита на всяка железопътна гара и настроението на еуфория?
Този батальон е бил националната гордост на фините. Гордели са с тези момчета и с това, което те са правили, с факта, че са подкрепили руския цар.
А разстоянието? Пътят?
They say that never before has the Finnish military unit went so far.
Казват, че никога преди това финска военна част не е ходила толкова далеч. Отделни войници може би, но цяла военна единица никога.
One can also say that it was thanks to the railways. So before it was not possible.
И трябва да кажем, че това е било възможно благодарение на железниците. Преди това не е било. Първата жп линия до Финландия е построена през 1862 година. А линията между Тампере и Хелзинки е била завършена само една година преди да избухне войната. Освен това, вече сме имали жп линия от Хелзинки до Санкт-Петербург. И тя е била използвана, за да се заведат тези мъже до войната.
Сега ще ви покажа още снимки. Ето тук са снимките от Плевен. Там бяхме преди 3 години. Това съм аз. Това е нашият майстор пивовар. Тук са още двама пивовари. Това са баща ми и майка ми, нашия менеджер на ресторанта, а тук е нашия главен готвач. Ние имахме много топла визита там. Много мили хора, хубаво място, много гостоприемни хора. Това беше през август.
Виждам снимки с батални сцени от това време. Тук е и панорамата.
И паметникът на финландските войници. Ние занесохме рози там.
You mean right today? What day is today? Yeah, 28th. Okay, this 28th of April, we are here in Tampere railway station. The time is 12 o'clock. Trains are leaving here quite many nowadays.
Кой ден сме днес? Днес сме 28 април и ние сме тук на железопътна гара Тампере, часата 12. И от тук тръгват доста влакове и ето че един от тях тръгва за Хелзинки. Днес пътуването до Хелзинки продължава около 2 часа, а през 70-те години на 19 века трябва 5-6 часа и парни локомотиви са возили хората, така че било много по-романтично да отидеш в Хелзинки.
Much more romantic way to go to Helsinki. Yeah, it was wooden station here.
Няма е толкова бетон, гарата е била дървена, доста простичка сграда и само 2 или 3 влака на ден са идвали до Тампере. Железницата е била съвсем нова.
The railway was white, newly finished, only 1 year ago to Tampere.
А какво се случило с войниците, които се върнали от войната в бабочната фабрика?
I don't know. Maybe they came back to work somewhere, of course dead in that.
Не зная, може би са тръгнали отново на работа, някои са загинали във войната и знам, че някои от мъжете са се преместили от Тампере на друго място, защото в Бохамия има малко място, което се казва Плевна. Хората, които идват тук, са ни разказвали за него. А има и една асоциация на ловците, която се казва Плевна. И то само защото техните родственици са участвали в тази война.
And then we have also that miniature of the Plevna boat.
А най-накрая имаме и кораб, който се казва Плевна. Ето тук е моделът на корабчето Плевна.
Кораб?
Да, ето тук можете да го видите. Това е миниатюрната реплика на кораба.
We have already material for a second visit.
Внезапно това е станало име на много места, на много неща.
Because now this restaurant and the movie center, it's popular, people know it, but still I have to sometimes explain that P-L-I-V-N-A. What is that? Yeah. What does it mean?
Но въпреки, че нашият ресторант вече е популярен и хората го знаят, все още ми се случва да трябва да произнасям името буква по буква. P-L-E-V-N-A. И какво е това? Какво означава? И аз трябва да кажа, че не означава нищо. Това е място в България. Защо по дяволите имате точно това име? Да вървим в пивоварната сега. Нашият майстор пивовар.
He's our brewmaster and owner from Vietnam.
Hello, nice to meet you.
Hello.
Can we go?
Yes, of course.
Yeah. It would be nice to explain us the process. Okay. How do you produce such famous beer?
Трябва да ни обясните как произвеждате тези прочути бири. Как произвеждате Северин, например?
Okay.
That's my favorite.
Ето okay. Това е моята любима. Най-любимата ми.
Yeah. Good.
There are all the babies all my babies.
Всички са ми любими.
Okay. That's the best baby. Yeah.
Но това е най-добрата между любимите.
Okay, give me another one.
Mikä siellä on menossa, Petu vai? Sander. Oh. I'm sorry. They are today putting the beer in the tap.
Днес наливат бирата, така че тук е много шумно и много мокро.
Unfortunately, that's too wet, Megan. We have to look from here. So, you can go and up there and look if you want, but this is the equipment where we make the beer. You put the malts and hops and yeast and water and boil it and make the beer.
А тук слагаме малца, после малята, водата и правим бирата. На Сайбирия стаут, която е много силна и трябва много месеци за да стане готова.
Сайбирия стаут. which is very strong. It takes many months to get ready.
Разглеждаме снимката на Мати Вик. Неговият внук, господин Вейко Лахти, нарече очите му силни. Чувстваме се като приковани и в стаята е тихо. Нека да ви попитам за медалите. Дали знаете какви са тези медали на снимката?
En muista kaikkia, mutta tämä on justiin nämä Bulgaria, joka mulla on mukanakin tässä. Kävi sillaiten, että meitä oli 8 lasta ja kun vaari kuoli, ne meni isälleni.
Не помня всичките, но този тук е точно този на България. Аз го имам в себе си, защото се случи така, че когато дядо умря, ордените получи баща ми. А когато баща ми умря, неговият първороден син, значи най-големият от нас, 8-те деца, ги получи всичките. Освен този кръст на Свети Георги, който получих аз. А го получих, защото го исках. Аз бях там на място. Когато дядо го получи, аз видях как го връчи, стоях там до него. И сега всички медали са изгубени, освен кръста на Свети Георги, който е в мене.
Точно тук господин Вейко Лахти извади и сложи на масата един старинен медал. Георгиевския кръст на дядо си, а след това и някакъв документ.
I can read it in Bulgarian.
Аз мога да чета на български. Това е удивителен документ.
It's an amazing document, by the way. You see?
So, this is a document from the last Bulgarian Tsar.
Това е документ от последния български цар Борис III. Диплома или сертификат.
What is the name of the secretary?
Какво е името на секретаря? Пита Сойла. През всичките тези години, от 1937 до днес, в семейството на Вейко Лахти не са успели да разчитат това име.
And the name of the secretary? Името на секретаря? The name of the secretary is probably Костов. Доктор Костов. He was a doctor. In some district. Certificate is from Boris III, because he received it much later. But the medal is in the name of Alexander of Battenberg.
Сертификатът е по-късен и от името на Борис III, но медалът е от името на Александър Батенберг и годината е 1879, една година след войната.
Години му е трябвало на медала на Мати Вик, за да пропътува разстоянието от София до Тампере. Същото това разстояние, което Мати Вик изминава за 4 месеца. Един от тях във влака, потеглил в 7.20 сутринта на 26 август 1877 от гара Хелзинки, а останалите три по пътищата и бойните полета на България. 76 години по-късно ние също изминахме разстоянието София-Тампере, очевидно за да се сблъскаме с този факт.
Minä, Boris kolmas, Jumalan armosta viisaasta tahdosta Bulgarian saari, urheuden ja kunnostautumisen todistukseksi vapaussodassa vuonna 1877-78.
Ние, Борис III, с Божия милост и народна воля, цар на българите, за показаната храброст и отличие през освободителната война 1877-78 година от ефрейтора, от бившия лейб-гвардейски финландски полк на имперската руска армия, Вик Мати, и в знак на нашето благоволение наградяваме го с войнишкия кръст четвърта степен от нашия военен орден за храброст. Заповядваме да му се даде настоящата грамота, скрепена с печата. Град София, 25 юни 1937 година. Подписи на канцлера на ордените и на секретар.
best pizzeria here.
Хубаво кафене.
Perfect.
It's a great view.
It smells very nice as well.
Хубав изглед и мирише хубаво. Мирише на храна.
Ари Арвала ни качи на последния етаж на общината и от тук виждаме Тампере от птичи поглед.
This has been really finished. Finland's first industrial city.
Ние сме били наистина първият финландски индустриален град и сме запазили тръбите и комините. Това е музей.
Could we go out on this terrace?
Можем ли да излезем на терасата?
I don't think so.
Не мисля.
It's not exactly terrace.
It's kind of
roof.
Това не е точно тераса. Това е част от покрива.
We are in north.
Ние сме от севера, нямаме тераси. Това е нещо ново за нас.
Обаче изгледа е хубав.
There is the Orthodox Church.
А там е православната църква.
We saw it, on our way.
А това ли е старата фабрика?
Yes, that is Finlayson.
А да, това е Finlayson. А от другата страна е Плевна.
On the opposite of this building is this Plevna restaurant. It's part of Finland.
Слушахте Тампере, шеста глава на документалния проект Един по-дълъг път до полето на боя на програма Христо Ботев, интернет радио Бинари, финландското радио. С участието на Ари Арвала, Вейко Лахти, Марика Хакала, Томас Хоп. За продукцията работиха Даниела Манолова, Борислав Евлогия, Сойла Валкама, Кай Рантала и Живко Марев. Превод от фински Анита Иванов. Редактор Майя Динева. Продуценти Паулиана Новакова и Хано Каристо.